Posėdžio darbo tvarkėje turim šiuo metu 22 klausimus, kai kurie iš pavakarykščio tapo pasipildę. Ar yra dar pasiūlymų dėl darbo tvarkės? Aušrinė, prašau.
Taip, siūlau išimti iš A dalies 10 klausimą dėl valstybei nuosavybės teisę priklausančių viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro dalininko teisių pardavimo. Sugrįšim netrukus.
Norite vėliau kažkada pateikti? Gerai. Ar daugiau klausimų dėl darbotvarkės? Nematau, tai tuomet siūlau pradėti nuo A dalies, kaip visada. Ir pirmas klausimas dėl vyriausybės 2015 metų spalio 26 dienos nutarimo numeris 1123 dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2022 metų kovo 4 dienos nutarimo numeris 195 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymą pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų, klausimų dar likusių? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, eilės straipsnių pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso papildymo 57 prim straipsnių įstatymo projektų. Ar yra pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2010 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1770 dėl įgaliojimų registro reorganizavimo ir įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo ir vyriausybės 2003 metų lapkričio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas. Iš praėjusios savaitės atidėtas, taip, dėl administracinių nusižengimų kodekso daugybės straipsnių ir priedo pakeitimo, kodekso papildymo ir mokesčio administravimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Ar pastabų pasiūlymų dar kažkokiu atsirado, neatsirado, siūlau pritart. Pritarta. Šeštas klausimas dėl Romo Ostanavičiaus paskyrimo. Ar kokių nors pastabų pasiūlymų dar kokių yra reakcijų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Septintas klausimas dėl Donato Kušlio atšaukimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Austrijos Respublikoje, Slovakijos Respublikai, Slovenijos Respublikai ir Lichtenšteino kunigaikštystei pareigų. Ar kažkokių pastabų, pasiūlymų, klausimų yra? Nėra. Tai tuomet labai dėkojam gerbiamam Donatui už darbą ir pritariam šiam pasiūlymui. Aštuntas klausimas. Dėl vyriausybės 2021 metų gruodžio 1 dienos nutarimo numeris 1018 dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Devintas klausimas dėl turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo ir civilinio kodekso 6.747, 6.755 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Dešimtas klausimas atidėtas. Vienuoliktas klausimas dėl Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos sudėties patvirtinimo. Pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Dvyliktas klausimas dėl vyriausybės 2001 metų sausio 25 dienos nutarimo numeris 86 dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų nėra. Siūlau pritart. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl vyriausybės 2005 metų birželio 14 dienos nutarimo numeris 647 dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 14 klausimas dėl vyriausybės 2016 metų spalio 5 dienos nutarimo numeris 979 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą pakeitimo. Pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 15 klausimas dėl vyriausybės 2009 metų lapkričio 11 dienos nutarimo numeris 1480 dėl viešo ir privataus sektoriaus partnerystės pakeitimo ir vyriausybės 2009 metų spalio 14 dienos nutarimo numeris 1290 dėl metodinė ir konsultacinė pagalba teikiančio viešo juridinio asmens įgaliojimo ir funkcijų nustatymo pripažinimo netekusių galios. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 16 klausimas. Dėl vyriausybės 2004 metų balandžio 16 dienos nutarimo numeris 442 dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekiams ir paslaugoms skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsuliniam įstaigom, tarptautiniam organizacijom, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms ir Europos investicijų bankui. Ir vyriausybės 2022 metų kovo 4 dienos nutarimo numeris 194 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 metų balandžio 16 dienos nutarimo numeris 442 dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekiams ir paslaugoms skirtom diplomatiniam atstovybėm, konsuliniam įstaigom, tarptautiniam organizacijom, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankom pakeitimo. Kas nors turi pastabų sugalvojo, kol aš čia perskaičiau visą pavadinimą, bet turbūt, kad techninis pakeitimas, tai siūlau pritartę. 17 klausimas dėl valstybės garantijos suteikimo tarptautiniam rekonstrukcijos ir plėtros bankui. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 18 klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ar yra pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 19 klausimas dėl Seimo nutarimo dėl nepaprastosios padėties įvedimo projekto. Prašau, Simonas Kairys, bet gal Agnė Bilotaitė, kadangi vidaus reikalų ministerijos tikimas. Prašau.
Taip, ačiū labai. Aš tiesiog norėčiau tokios papildomos informacijos pateikti. Turime vieną techninę korekciją tekstui, kadangi priėmus visuomenės informavimo statymo pakeitimus. Įstatymė yra numatytas draudimas skleisti karo propagandą ir neapykantą skatinančią informaciją. Nutarimo antrame straipsnėje, antrame punkte, nustatyto analogiško ribojimo atsisakytina kaip perteklinio. Tai tiesiog ši korekcija buvo suderinta su kultūros ministerija.
Tai aš tik pastiprinsiu šitos argumentus. Tiesiog to punkto Seimo nutarime reikia atsisakyti, nes mes pakeitėm visuomenės informavimo įstatymą ir ta nuostata bet kokia atveju vis tiek veikia.
Tai aš atsimenu, kai mes teikėm praėjusį kartą, tai buvo ten jau taip, kad buvo įstatymas priimtas, bet dar neįsigaliojęs, ne? Už tai išliko. Tai taip žinoma, kad dabar pataisykim, kad tai, kas yra įstatyme, jau nebereikia nutarime kartoti ir su šita redakcinė pastaba. Tuomet siūlau pritarti ir pritarta, nes jokių naujų apribojimų nėra siūloma, iš esmės tas pasirežimas, kuris yra dabar. Tuomet B dalis, 20 klausimas dėl akcinių bendrovių įstatymo, visos eilės straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildomo 46 prim straipsnių įstatymo projekto. Prašau, Aušrinė Armonaitė.
Dėkoju, tai parengėme su ministerijos komanda ir socialiniais partneriais įstatymo pakeitimus, kurie yra parengti atsižvelgiant tiek į mūsų kaimynų estų patirtį, tiek į realybę gyvenimo, nes dažnai teisinis reguliavimas eina iš paskos verslo aktualijoms, norime atšviežinti šį reguliavimą. Tai iš esmės šio projekto tikslai yra pagerinti verslo aplinką, liberalizuoti esamą teisinį reguliavimą, taip pat išspręsti praktikoje kylančias problemas, susijusia su akcinių bendrovių įstatymų taikymu, siekiant didinti Lietuvos kaip verslui palankios jurisdikcijos patrauklumą. Nepaisant, kaip ir sakiau, nuolatinių pastangų tą teisinį reguliavimą pritaikyti, jis vis dar netitinka realių verslo poreikių. Teisinio reguliavimo trūkumai aukštą pridėtinę vertę kuriančių bendrovių investicijų pritraukimui ir plėtrai turi neigiamą poveikį, yra poreikis pritaikyti šiuolaikinių technologijų suteikiamas galimybės verslo valdymui ir taip pat čia dar numatome kitus, bandome ištaisyti kitus esamo teisinio reguliavimo trūkumus. Tai siūlome tokias priemonės. Akcijų klasių instituto liberalizavimą, tobulinimą visuotinio akcininkų susirinkimo instituto, plėtojamas visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo ir balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis, tai yra nuotoliniu būdu reglamentavimas. listinguojamų akcinių bendrovių sandorių susijusią šalimi reglamentavimo tobulinimas, čia yra perkeliama ES direktyva, smulkiųjų akcininkų turimų akcijų išpirkimo institutų įtvirtinimas, minimalaus UAB statinio kapitalo dydžio keitimas, šiuo metu yra 2500 eurų keičiami 1000, pradinių įnašų už UAB akcijas mokėjimo tvarkos keitimas, tikslinamas galiojantis reglamentavimas dėl UAB akcijų pardavimo tvarkos, akcijų suteikimo instituto netaikymo bendrovės, patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant vadovybę, kai daugiau kaip pusė visų bendrovės balsų visuotinio akcininkų susirinkime priklauso valstybei ar savivaldybei, galimybės išleisti naują emisiją skirtingomis kainomis. Derinome su institucijomis, su asociacijomis, Vienaragio asociacija, investuotojų forumo, Lietuvos verslo angelų tinklu, Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija, taip pat AB Ignitis grupė ir aišku, kolegomis iš ministerijų. Jeigu yra klausimų, mes su kolegomis esam pasiruošę atsakyti.
Ačiū, ar yra kažkokių klausimų likusių? Nes čia turbūt netrumpas tas darbas vyko, nematau, kad kažkokių klausimų būtų. Tai prašau. Nu, nematau, niekas rankyčių man nerodo online. Aš vieną akim lyg ir žiūriu, bet nematau norinčių sudalyvauti diskusijoje. Tai jeigu tokių norinčių nematau, tai turbūt, kad ir neieškosim jų papildomai. Siūlau tuomet fiksuoti, kad pastabų neturim ir įstatymo projektai yra svarbus ir todėl jiem pritarsime ir teiksime Seimui. Gal tik tai galvoju, būtų vertinga paprašyti įtraukti iki tos savaitės, gal pirmadienio, kadangi pirmadienį turim posėdį tokį ekstra, tai ten pateikimą galima būtų padaryti, kad komitetas galėtų tiesiog apsvarstyti ir tuomet galima būtų priimti iš karto rudens sesijos pradžioje, nes yra svarbu. Ir tuomet tas procesas galėtų vykti. Aišku, jeigu Teisės departamentas patiks pastabas, gali būti, kad nespėsime, bet tada kitą savaitę visiems kažkada galim pretenduoti, matyti, kad į pateikimą. Tai taip, tai pritarta. Tuomet 21 klausimas dėl medicinos praktikos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo. Įstatymo papildymo pirmų ir antrų priedais įstatymo, odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedais įstatymo projektų. Prašau, Arūnas Dulkys.
Gerbiama premjerė, gerbiami kolegos, praėjusiu metu spalio mėnesį mes inicijavome darbo grupę peržiūrėti ir išdiskutuoti gydytojų rezidentų darbo užmokesčio ir darbo apmokėjimo sistemos klausimus. Komanda savo buvo išsikėlusi du pagrindinius tikslus. Tai pirma, užtikrinti, kad būtų nuoseklus ir kasmetinis gydytojų rezidento darbo užmokesčio augimas. Antras, kad skatintume rezidentų pritraukimą į regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Šiandien esame pasiruošę pateikti to darbo rezultatus. Pasirengėme ministrų kabinetui kiek tokį išsamesnį pristatymą su keletu skaidrių. Pristatymą padarys mano kolega Aurimas, viceministras Aurimas, bet šiandien jis pristatys neatsitiktinai, nes dar taip neseniai jisai pats buvo asmeniškai rezidentu ir viską yra patyręs ir išgyvenęs asmeniškai. Tai labai prašau pasitikėti. Ačiū.
Ačiū labai už puikų pristatymą. Tai leiskite skirti kelias minutės detaliau turbūt aptarti, ką mes su darbo grupė jau minėta parengėme šioje turbūt temoje, kuri daug metų turbūt ją sistemiškai nebuvo žiūrima ir nebuvo siekiama išspręsti pagrindinių su tuo susijusių problemų. Kalbam apie gydytojus rezidentus ir kaip žinia, tik nuo 2008 metų gydytojas rezidentas apskritai yra traktuojamas kaip sveikatos priežiūros specialistas iki to laiko būdavo turbūt matomas labiau kaip studentas arba vaikštantis praktikantas, kuris neteikdavo vienokio ar kitokio sveikatos priežiūros paslaugų. Ir turbūt tęsiant šitą temą, norėtųsi turbūt supažindinti ministrų kabinetą detaliau su rezidentais. Tai rezidentas yra asmuo, kuris baigęs vientisąsias medicinos ar odontologijos studijas, kurios trunka nuo 5 iki 6 metų. Ir tai yra jaunas turbūt asmuo, specialistas, kuris pasirenka įstoja į rezidentūros studijas, kurios trunka priklausomai nuo specialybės nuo 3 iki 7 metų. Ir turbūt pagrindinė problema tam jaunam žmogui, kuris turbūt turi ir šeimą, ir jie rūpinasi ir turi išsilaikyti pats, kad darbo užmokestis, kurį jis gauna, siekia apie 900 arba 1000 eurų, kas turbūt nesudaro ne 50% vidutinio gydytojų specialistų darbo užmokesčio. Na ir natūralu, kad turbūt tokia susidariusi sistema tuos jaunus žmonės verčia ieškoti papildomų uždarbio šaltinių, tokiu būdu turbūt dirbant dviem arba trim krūviais įvairiose gydymo įstaigose, kas veda turbūt į perdegimo sindromą bei emigraciją iš mūsų šalies. Ir šitie turbūt pakeitimai, ką mes rengiame, tikrai nėra vienas aspektas, tai yra platesnio paveikslo dalis, siekiant turbūt privesti rezidentūros studijas į Europos lygmenį, tai jau prieš keletą mėnesių buvo priimti sprendimai ilginti rezidentūros studijas, tokiu būdu turbūt siekiant didinti tų studijų kokybę, na ir be abejo turime dar eilę numatytų tikslų, kas vyksta su rezidentūros studijomis ir darbo užmokesčio didinimas yra tik viena iš dalių. Ir pagrindiniai turbūt aspektai, ką mes keičiame šitais siūlomais teisės aktais, tai yra gydytojų rezidento mokėjimo sistemos keitimas iš esmės ir pačio darbo užmokesčio didinimas. Taip pat siūlome įvesti rezidentūros bazių prisidėjimą prie gydytojų rezidentų darbo užmokesčio bei apibrėžiame kai kurias sąvokas, kurios jau buvo apibrėžtos ankstesniuose vyriausybės nutarimuose, tai yra gydytojo rezidento vadovas ir gydytojo rezidento mentorius. Apie kiekvieną iš siūlomų tikslų trumpai, tai priimti sprendimai darbo grupėje ir turbūt komunikuojant ir bendradarbiaujant su suinteresuotomis ministerijomis, kad gydytojų rezidentų darbo užmokesčio turbūt sistema turėtų būti labai panaši kaip ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, tai reiškia, ji yra šiuo metu pririšta prie minimalios mėnesinės algos. Ir išskiriant turbūt įstatymę, nustatant koeficientą, pagal kurį ir susiskaičiuotų pats darbo užmokestis, pasirinkti dydžiai yra turbūt atitinkamai prilyginti prie gydytojų specialistų vidutinio darbo užmokesčio, turbūt siekiant, kad jis paskutiniais rezidentūros metais, tai sakykime, 7 rezidentūros metais, siektų apie 70-75% gydytojo vidutinio darbo užmokesčio. Na ir su šituo turbūt siūlomu modelio pakeitimu nuo dabartinių darbo užmokesčio turėtume stebėti pakilimą priklausomai nuo rezidentūros metų, nuo 18% iki 34% nuo dabartinio darbo užmokesčio. Be abejo, tai turės įtakos ir valstybės biudžetui, tai tam papildomai būtų reikalingos apie 9 milijonai eurų. Antrasis aspektas, ką mes keičiame, jau minėtas rezidentūros bazių prisidėjimas, nes šiuo metu, ką mes matome, kad gydytojai rezidentai daugelyje gydymo įstaigų yra traktuojami kaip, na, sakykime, nemokama darbo jėga, nes jų visas darbo užmokestis turbūt didžiąją dalimi atkeliauja iš valstybės biudžeto ir pačios gydymo įstaigos prie jų prisideda turbūt neženkliai, tai kalbame apie budėjimus arba papildomą darbą švenčių dienomis, tai siūlome įstatymę rašyti palaipsniui augantį pamečiui simbolinį turbūt dydį gydymo įstaigų prisidėjimo, tai nuo 1-5% per 5 metus, tokiu būdu turbūt sudarant sąlygas pačiom gydymo įstaigom tarpusavyje galbūt ir konkuruoti darbo užmokesčio prasme, siekiant pritraukti gydytojus rezidentus į savo, į būtent į tas darbo vietas, labiau galbūt nutolusias nuo pagrindinių miestų, nes viena iš problemų, ką mes stebime, tai kad didžioji dalis, absoliuti dauguma gydytojų rezidentų šiuo metu yra koncentruoti didžiuosiuose miestuose, tai Vilniuje ir Kaune, kai tuo tarpu turime pakankamai įrodymais grįstų duomenų, kad priklausomai nuo to, kiek gydytojas rezidentas laiko praleidžia kitoje gydymo įstaigoje, net regioninėje, tuo didesnė tikimybė, kad jis į ją grįž dirbti ir tęsti savo studijų. Tai ši turbūt priemonė labiausiai orientuota būtent į šitą tolimąją perspektyvą, siekiant atsipirkimo tolimoje ateityje. Na ir trečias turbūt žingsnis, ką keičiame, tai įvedame minėtą sąvokas gydytojo rezidento vadovo ir gydytojo rezidento mentoriaus, kas turėtų sudaryti palankesnės galimybės gydymo įstaigoms tapti rezidentūros bazėmis, tokiu būdu turbūt taip pat siekiant decentralizuoti, kiek tai yra įmanoma gydytojų rezidentų rengimą ir sudaryti sąlygas pačiom gydymo įstaigoms lengviau tapti rezidentūros bazėmis. Na ir pabaigai, tai turbūt nauda yra akivaizdi šių įstatymų projektų tiek turbūt pacientams, matant, kuriant turbūt tą vertę, kad jauni gydytojai rinktųsi atvykti dirbti į regionus ir neišvyktų į svečias šalis, taip pat ir turbūt pačioms gydymo įstaigoms, tai yra lengvesnis būdas tapti rezidentūros baze, lengvesnis turbūt būdas pamatyti jaunus specialistus, juos prisitraukti ateityje. Patiems gydytojams rezidentams jau turbūt paminėtina tai, kad auga darbo užmokestis, jis pasidaro progresyvus, taip pat kintantis kartu su visos sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio sistemos dalimi. Na ir be abejo, suprantame, kad teigiamas turbūt efektas numatomas ir gydytojų rezidentų studijų kokybei, nes įvedant turbūt pakopinių kompetencijų rezidentūros modelį, vienas iš esminių ir svarbių aspektų pasidaro praktinių įgūdžių įgavimas, o šiuo metu turbūt gydytojai rezidentai didžiosiose įstaigose ne visada pavyksta gauti pakankamai daug. Tai ačiū labai už galimybę pristatyti.
Ačiū labai, man atrodo, kad labai svarbus pakeitimas, labai seniai dar turbūt eilę metų diskutuotas apie tai, kaip galima būtų vis dėlto medikų rezidentų statusą keisti tuo būdu, kad nebūtų pamiršti labai dažnai tada, kada vyksta kiti pokyčiai sveikatos sistemoje ir kad vis dėlto tos kompetencijos, kurios yra įgyjamos per rezidentūrą, būtų kažkaip įvertintos, nes labai dažnai tikrai, na, ne dažnai, o visada metai iš metų jos didėja ir tai turi matytis. Man atrodo, yra gera sistema pasiūlyta ir galėtumėm atiduoti Seimui taip pat diskutuoti ir eventualiai priimti. Tai nematau kitų nuomonių, siūlau pritarti. Pritarta. 22. Atsiprašau klausimas. Dėl vyriausybės 2007 metų spalio 31 dienos nutarimo numeris 1190. Dėl periodinių kultūros ir meno leidinių kultūrinių projektų gyvendinimo paslaugų priskirimo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms ir valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiams projektams pagal spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų patvirtinimo pakeitimu. Prašau, Simonas Kairys.
Tai ačiū. Pristatau klausimą, kuris yra susijęs su praėjusios savaitės vyriausybės sprendimu. Iš rezervo skirti 500 tūkstančių spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui, skiriant dėmesį tiek pietryčių Lietuvos problematikai, tautinių mažumų žiniasklaidos stiprinimui, turint omeny, kad Lietuvai blokavus visus ES mastu blokavus 5 Rusijos televizijos kanalus, mes neišvengiamai turime galvoti apie alternatyvą. Turime galvoti apie prieinamumo didinimą, skatinti daugiau vertimų į rusų ir lenkų kalbas. Ir planuose irgi yra ir papildyti prieinamumą dar keletų televizijos kanalų, būtent pietryčių Lietuvos teritorijoje. Ir tam, kad įgyvendinti šį sprendimą, reikia pakeisti jau pavadinime pristatytas bendrasias konkursų nuostatas, kalbant apie spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondą, nes pagal visuomenės informavimo įstatymą tik jis gali tokias lėšas skirstyti ir jo visa esmė yra, kad jeigu pagal vieną Europos komisijos reglamentą ir žiūrint į deminimis reikalavimus vienam viešosios informacijos rengėjui skirta suma negalėjo viršyti 200 tūkstančių eurų per 3 metus, tai žiūrint į kitą Europos komisijos reglamentą, įmanomas ir kitas variantas, kuris čia yra ir siūlomas priimti, kad viešosios informacijos rengėjai galėtų gauti teikdami projektus 2 milijonus eurų per vienus metus, kad negalėtų, žodžiu, viršyti šitos sumos. Kitaip tariant, didinant finansavimą fondui, o priminsiu, vyriausybė tiek formuodama šių metų biudžetą jau pridėjo 500 000 ir praėjusią savaitę iš rezervo dar 500 000, irgi atsiranda rizika, kad geriausių, kokybiškiausių projektų tiesiog nebūtų galima finansuoti vien dėl deminimis aplinkybių. Čia vertėtų irgi paminėti, kad Kultūros ministerija pristatė ir naują medijų rėmimo modelį, kuris jau pradeda savo tarpinstitucinį derinimą ir netrukus atkeliaus į vyriausybę, o vėliau rudens sesijoje ir į Seimą. Ir galų gale, matant ir girdint visą problematiką, kalbant apie pašto įkainius, tai visgi lėšų didinimas, suprantant, kad yra skiriama visam žiniasklaidos sektoriui, irgi yra tam tikra paspirtis, kad ir netiesioginė, bet kažkokius dengiant kitus kaštus, irgi amortizuoti susidariusią situaciją.
Taip, ačiū. Ar bus dar klausimų dėl šito sprendimo? Tikrai laikmečio aktualios tokios, kai tikrai rasis ką papildomai nuveikti ir pateikti alternatyvios ir korektiškos informacijos taip pat ir tautinėm mažumom papildomai. Nematau. Tai siūlau šitam klausimui pritarti. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Gerbiama premjerė, aš norėčiau dar paprašyti įtraukti vieną papildomą klausimą į mūsų darbotvarkę dėl tarnybinės nuobaudos skirimo.
Taip, tai klausimą aš siūlau įtraukti, bet dabar mes padarysime posėdyje pertrauką. 23. paskutinis klausimas dėl tarnybinės nuobaudos skirimo, tai ministrė pristatė trumpai informaciją, kuri yra svarbi vertinant aplinkybes ir aš tada užduodu klausimą, ar yra kas nors, kas nori, ko nors dar paklausti ar pasisakyti. Nematau, tai siūlau tuomet pritarti sprendimui dėl tarnybinės nuobaudos skirimo viešo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos vadų generolui Ričardui Pociui, kadangi tai yra vyriausybės sprendimas, vyriausybė turi priimti šitus sprendimus, nepaisant to, kad ministerija ir institucija yra prie ministerijos. Tai nematau kitų nuomonių, ačiū labai ir tuo posėdį baigiam.